Уважаеми присъстващи, съжалявам за това академично 12-минутно закъснение в началото на нашата поредна, финална, последна среща с тематиката «Наистина ли съвременният човек, човекът на 21 век се нуждае от Бог?» Тази финална среща ще започнем с едно изпълнение на църковният хор.
Благодаря за изпълнението. Мисля, че всички ние сме настроени да чуем това, което Бог има да ни каже и тази вечер. Последната тема, която съм избрал за тази вечер, е озаглавена «Как Бог задоволява нашите емоционални нужди». В своята книга «Тайната на семейното щастие», благодаря, на страница 55, специалиста по въпросите за семейството и брака описва следната истинска история. Един човек си купил папагал, за да му прави компания. Скоро обаче се върнал в магазина, оплаквайки се, че птицата не иска да говори. Продавачът го попитал дали има огледало в клетката. Папагалите обичат огледалата и често започват да говорят, щом видят отражението си в огледалото, обяснил той. Собственикът на птицата послушал съвета и купил огледало. На следващия ден той отново отишъл в магазина, твърдо заявявайки, че папагалът не иска да говори. Тъй като не желал да загуби клиента си, продавачът го насърчил да му купи стълба. Папагалите обичат стълбите, твърдял той. И щастливият папагал е говорещ папагал. На другия ден мъжът пак дошъл, оплаквайки се, че птицата отново не говори. Този път му купил люлка. Но бил особено разтревожен на третия ден, когато се явил в магазина с думите: папагалът умря. Шокиран, продавачът попитал: преди да умре, не каза ли нещо? Да, отвърнал собственикът. Точно преди злополучният край, с слаб крясък, каза: не продават ли някаква храна в този проклет зоомагазин? По същият начин всички звънчета и свирки, които идват с брака, прекрасен дом, екзотична ваканция, планински походи, власт, големи заплати, не ни гарантират щастие без храна. А храната, която поддържа брака, храната, която поддържа живота, е посрещането на нашите емоционални нужди. Нашата тема – как Бог задоволява нашите емоционални нужди. Нека да отворим свещеното писание в Марко 2 глава и там да прочетем една история от 1 до 12 стих. След известно време той пак влезе в Капернаум и разчу се, че бил в къщата. И мнозина се събраха, така, щото и около вратата не можеха да се побират. И той им говореше словото. Дохождат и донасят при него един паралитик, четирима го носиха. И като не можаха да се приближат до него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: синко, прощават ти се греховете. А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: той е, защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват в себе си, рече им: защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да рика на паралитика: прощават ти се греховете, или да река: стани, вдигни постелката си и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, казва на паралитика: тебе казвам, стани, вдигни постелката си и иди у дома си. И той стана веднага, вдигна постелката си и излезе пред всичките, така, щото всички се зачудиха и славеха Бога и думаха: никога не сме виждали такова нещо. Каква история! Бих искал да подчертая няколко удивителни факти. Факт номер едно. Главният герой в тази история беше господин Никой. Факт номер две. Той беше отхвърлен от обществото. Един момент. Нека кадъра да остане. Защо беше господин Никой? Откъде знае това? От историята, която ви прочетох? Спомняте ли си, че неговите приятели го донасят? И тъй като пред вратата има много хора, той не може да влезе. Представете си сега, че не е паралитика, който е носен на носилка, а е, да речем, президента на страната. И народа стои пред вратата. Какво ще направи народа, ако президента дойде? Ще се отдръпне, разбира се, защото президента е някой, а той беше никой. Емоционалните му нужди не бяха задоволени. Факт номер 3. Той беше грешник. Откъде знае, че е бил грешник? Моля? Освен това, той беше болен. А тогава смятаха, че след като си болен, значи ти си грешен, колко е логично. И той носеше двоен товар. Не му стигаше, че беше тежко болен, а той носеше и товара на общественото мнение. За съжаление, в този случай, от време на време Исус казваше, че мислите ли, че учениците му зададоха веднъж въпрос за един, когото бяха срещнали, който беше сляп от рождение. И въпросът гласеше, вижте каква логика. Учителю, кой е съгрешил? Той ли? Или ако не е той, трябва да са родителите му. Отговорът на Исус беше знаменателен, нито той, нито родителите му. Но в този случай, този човек не само беше считан за грешник, той беше грешник. И той знаеше защо страда. Неговото страдание беше плод на неговият греховен начин на живот. Така, факт номер 4. Факт номер 4. Този човек нямаше особено силна вяра. В противен случай Марко не би написал, а Исус като видя вярата им. Им. Чия вяра? Вау! На приятелите вярата. Факт номер 5. Може ли да се окаже, че Бог е толкова добър? Толкова благодатен? Толкова нежен, толкова състрадателен, толкова любов, че когато нашата вяра не е достатъчно силна, той прибавя и вярата на нашите молещи си приятели само и само да ни изведе от трудността. Какъв Бог? Факт номер 5. Той беше аутсайдер. Отхвърлен от обществото. Факт номер 6. Той стоеше. Факт номер 5 продължава. Той стоеше в периферията на обществото, в периферията на семейството, в периферията на Божията църква, в периферията на любовта, в периферията на живота, отритнат от всички на ръба на пропаста. Факт номер 6. Спуснат от своите приятели през покрива на къщата, той се намери изведнъж в центъра на събитието, в центъра на вниманието, в центъра на църквата, в центъра на живота, в центъра на всемира, в центъра на Божията любов. Факт номер 7. Исус нарече този човек синко. Какъв беше той? Какъв беше той? Грешник. Как го нарече? Как нарече грешника? Синко. Знаете ли, в гръцкият оригинал е употребено понятието текнон. Текнон не е обикновената дума за дете, за син, а е обращението, нежното обращение, което майките дават на току-що роденото дете. Сигурно нещо като българското рожбо. Факт номер 8. Преди 8-я факт. Въпрос. Бог нарича този тип синко. Втори въпрос. Преди втория въпрос трябва да дойде възхищението. Какъв Бог? Той нарича този тип синко. Замислили ли сте се кога Исус нарече този човек синко? Преди или след като му прости греховете? Преди? Преди това? Факт номер 8. Обратно. Преди да му прости греховете, интересно е, в първата беседа разгледах притчата за блудния син. Синът поиска да бащата да раздели, приживе имота и бащата направи това. Синът побърза да намери приятели, които побързаха да похарчат парите. И след като продаде потника, сакото, жилетката и не му остана нищо друго, се намери в къщата на свинете. И не му позволяваха да яде, да яде дори храната на свинете. И тогава дойде на себе си. И каза, ще стана и ще отида в дома на баща ми. И ще му река, тате, съгреших против небето и против тебе. Считай ме като един от твоите слуги. Тъй като притчата олицетворява отношението на Бога към човека, аз искам ви да се поставите на мястото на бащата и да поведете диалога с сина, който се е завърнал. Първо, от средствата, които сте му дали, не е останало нищо. От костюма, който сте му купили, няма и помен. И на всичкото отгоре мирише на кочена. Аз ви питам, кое е първото, което ще му кажете? В моята къща първо трябва да минеш през банята. Ти миришеш. Второ, ти похарчи цялото богатство, което аз изработих с тези свои две ръце. Сега трябва да видя дали си достоен, дали си научил урока, след като си пропилял всичко на нивата. И след като се окъпиш, и след като работиш, и след като разбира, че ти си поумнял и помъдрял, тогава ще говорим. Не, 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 не направи така. Приготви. Какво приготви? Не само примяната, той стоеше и чакаше, и като го видя отдалеч, затича се, да го посрещне и го прегърна. И му каза, добре, дошъл в дома на татко ти. Не го пише вътре. Но то се вижда. И след това чувам го да казва, аз се гордея с тебе. Гордея се с тебе за кое? За кое? Поради факта, че си мой син. Това му помогна да се върне в дома на баща си. Един ден съм на един семинар по въпросите на семейството и възпитанието. И току-що се бях запознал с един млад човек, който имаше много интересна история. Произлиза от интелигентно семейство, баща му е юрист, майката е художник. Но образованието на ума не винаги е образование на душата. Вероятно, не знам, не мога да съдя. Така или иначе, синът става алкохолик, наркоман, прави, лижи 10 пъти в психиатрията и прави 3 опита за самоубийство. И накрая се запознава с Бога. Сприятелихме се, беше много депресивен. Постоянно страдаше от депресия. След като повярва в Бога, тези пристъпи намаляха, но не изчезнаха. В този ден, за който ви говоря, в семинара присъства и той, и когато влязох в залата и като го погледнах, като видях погледа му, разбрах, че е в избата на депресията. И аз се опитах да... Така, слушахме първата част на семинара, лектора даде почивка и той дойде при мен и ми каза, искам да разговарям с тебе. Аз разбрах за какво ще стане дума и се опитах да отклона някак си разговора. наляво, надясно, в тая врата, онази врата, но той следваше неотклонно и ми каза, няма да ми избягаш. Беше ранна пролет, чудесно слънце, излязохме навън. И той ми каза, и моля те, не започвай отговора на моя въпрос с думите, че съм обичаното дете на Бога. Защото ако съм обичаното дете на Бога, няма да бъда постоянно в избата. С други думи, няма да бъда толкова депресивен. Казвам му, имаш ли в себе си Библия? Той казва, имам. А ти казва, какво мислиш, че с Библията ще изляза от депресията ли? Казвам, с Библията няма да излезеш от депресията, но този, който е в Библията, може да те изведе от депресията. И му казах, би ли прочел историята, която е записана в Марко 2 глава. И той започна да чете С досада, с досада. Дохождат и до нас при него един паралитик, четирима го носиха и като не можаха да се приближат до него поради народа, разкриха покрива на къща, където беше, пробиха го, пуснаха постелката и на която лежеше паралитиката. Исус, като видя вярата им, казна на паралитика, синко, прощавате си гровете. И какво вика искаш да ми кажеш с това? Казвам ви сега, ти като го четеш така, действително нищо не мога да ти кажа. Но аз имам един въпрос към тебе. Прочети по-бавно това. А Исус като видя вярата им, чия вяра казвам? Чия вяра? Неговата или тяхната? Той казва, ами тяхната. Втори въпрос казвам. Кога Исус нарече този парализиран човек синко? Преди да му прости греховете или след като му прости греховете? Той казва, след като му прости. Как след като му прости? Синко, прощават ти се греховете. Може ли да се окаже, го попитах, че Исус купне до такава степен да бъдеш Негово дете, че в момента, в който ти, привлечен от Неговата любов, чуеш или усетиш притеглянето Му, тръгнеш към Него, ти си вече Боже дете, опростено, очистено и измито в Неговата кръв. Какъв Бог! Факт номер 9. В тълпата имаше някои хора, за които беше удоволствие да отровят радостта на другите. Ръководителите на синагогата бяха обхванати от зли мисли. Той богохулства, казваха те. Защо богохулства? Богохулства? Защото каза на парализираният, синко, прощава ти се греховете. Имам един въпрос към вас. Кое беше по-лесно за Исуса да каже, синко, прощава ти се греховете, или да каже, стани, вдигни постелката си и иди от дома си? Как мислите? Първото или второто? Първото или второто? Първото какво е? Първото е, разбира се, че е по-лесно. Ако аз ви кажа сега, прощават ви се греховете, какво? Но ако ви сте парализирани и ви кажа, стани и ходи, какво ще стане? Ако не стане нищо? Но ако се замислим в дълбочина, тогава ще видим, че прощението на греховете изискваше задължително смъртта на Исуса Христа. И той знаеше за какво говори. Защото няма прощение без проливане на кръв. Факт номер 10. След срещата си с Исуса, той скочи на нозете си. И моля ви, отбележете това. Сега той беше някой. Да ви кажа право, не мога да сетя какво следва. Върнете факт номер 10. Имам един въпрос към вас. Парализираният човек беше спуснат от покрива. Защо? Защо? А защото беше никой и входа, вратата там, беше задръстено от хора. Сега, ние сме хора на логиката. Той е влязал през покрива и беше редно да излезе пак през покрива. Но сега той беше някой. Той стана, скочи и всички се отдръпваха. Защо? Защото беше в присъствието на дарителят на живота. Тези от вас, които бяха преди обед, си спомниха или си спомнят начина, по който завърших дългата тема за страданието. За трите големи умове. Психиатъра, физика и философа. Ние не можем да избегнем безнаказано проблема и въпроса за Бога. Защото смисълът на живота, проблемът за смисъла на живота минава или започва и свършва с Бога. Ние можем да живеем без Бога. Разбира се, че може. Защото сме сътворени с правото на свободен избор. Но ние имаме две алтернативи. Или да живеем без Бога, това е наше изконно право, с убийственото чувство на душевна празнота, или да живеем с Бога и нашите емоционални нужди да бъдат задоволени. Той беше разбрал, че независимо от това кой си ти или къде си бил или какво си направил, когато дойдеш при Исуса, ти си винаги приет. Как Бог задоволява нашите емоционални нужди? Беше темата ни. Минутите, които отнех в сутрешната беседа, ще дам сега. Защото приключвам. Спомням се един цитат на епископ Дезмонд Туто, който изразява по много красив начин в своята книга «Няма бъдеще без прощение» това, което ви казах досега. Той казва следното. Чакам кадър. Това, което сме, това, което имаме, нашето спасение е подарък. Всичко е благодат, която не може да се заслужи, а само да се приеме като щедро дарен подарък. Божият интерес към нас е толкова голям, че се казва, че ще бъдем изненадани от тези, които ще срещнем в небето, за които обаче никога не сме се надявали да бъдат там. В края на краищата никой не е неспасяем случай. Никой не е безнадежден случай. Бог не се отказва от никого. Защото Бог ни обича от цялата вечност. Бог ни обича сега и Той ще ни обича винаги, всички нас, и добри, и лоши. Ще ни обича винаги. Някой си е казал, че не съществува нищо, което мога да направя, за да накарам Бог да ме обича повече, защото Той вече ме обича достатъчно и много малко. Съвършено. Обратно. И удивителното. Не съществува нищо, което бих могъл да направя, за да го накарам да ме обича по-малко. Какъв Бог? Нататък. Звучи ли ви тази мисъл на черния епископ Дезмонд Туту като евтина благодат? Ой, чудесно! Значи, каквото и да правя, аз ще бъда винаги обичан. Свобода на греха! Ще живея в порока и въпреки това ще бъда обичан. Верно е? Верно е, че въпреки това ще бъдете обичани. Но какво имате вие от това? Но ако наистина обичате Бога, наистина обичате Бога, защото сте обичани от Бога, вие и аз няма да имаме желание да грешим. Когато схвана тази дълбока любов, която Бог питае към мене, аз ще положа всички усилия, поради тази невероятна любов, да правя само това, което да доставя само радост на този, който ме обича толкова много. Не мога да кажа нищо друго, освен амин. Така да бъде. Амин.
Скъпи приятели, вярваме, че някои от вас са осъзнали потребността, нуждата, желанието да познават Бог по-добре в 21 век. Бог да бъде наш приятел всеки ден, да бъде ваш и мой другар, да бъде наш наставник, наш баща. Един, с който да споделяме всеки ден пътя, проблемите, радостите и грижите. Има обаче един път, който е много логичен. Да имаме улеснение, което ни предлага повече факти, повече информация и повече близост с Бога. Освен молитвите, които човешката душа спонтанно произвежда и които извират от всеки човек, Бог е оставил една ценна книга и ние вярваме, че тя е ценна, че тя е полезна, че тя е вечна и че тя действа. Ние сме убедени, че тази книга действа както никоя друга книга. И както обещавахме всяка вечер от поредицата лекции на доктор Евтим Парушев, в края на всички тези вечери, сега, в момента, всички от вас, които нямат такава Библия, или пък искат да избършат праха от своите Библии по някакъв начин, могат сега да се снабдят с нова Библия. Подарък. След това в края ще получат и едно пожелание, едно посвещение от лектора. Това не е толкова автограф, колкото пожелание. Посвещение. Въпреки, че съзнавам, че е малко неудобно и деликатно, аз каня най-смелите от вас, които искат и които нямат Библия. И биха се радвали с тази Библия, след това все повече и повече да опознават Бог, в който вярваме. Моля ги да заповядат отпред и ние ще им подарим по една Библия. Разбира се, тези Библии ще ни послужат и в библейския курс, който започва от новата седмица. Това го анонсирахме многократно. И така, ако някой иска да има чисто нова Библия, която му подаряваме тази вечер, моля, нека да заповяда и ще му я връчим веднага тук пред всички. Моля, заповядайте.
Добър вечер. Здравейте. Как се казвате?
Иван.
Заповядайте, Иване. Чистите да ви. Добър вечер. Как се казвате, Иван? Лили, заповядайте. Честит, ето е вашето. Ефа, ти може да подаваш.
Добър вечер. Много се радвам.
Честито.
Заповядайте.
Честито ми вас.
Добър вечер.
Честито, ето ти нова Библия. И я да видим дали ще виждаш в тези букви. Заповядай. Нищо, заповядай. Разбира се, заповядай, честито, напълно Марианки, как да не те забравя. Мисля, че помня добре името. Честито и заповядайте. Ето нашата Библия. Нищо. Честито. Може ли още Библия, ако обичате?
Очакваме доставянето на още няколко библии. Аз ви моля да се изправите, за да приключим богослужението с една молитва и след това ще продължим с раздаването на библиите. Скъпи, много скъпи татко, за много от нас това скъпо име, повтаряно многократно в молитвите, е загубило част от своя блясък и стойност. Но за някои от нас, които знаят какво е да живееш сам в този свят без обич, да наричаме Тебе най-чаровният, най-обичащият, най-интелигентният, най-съчувствителният, най-състрадателният, най-родираният, най-мъдрият, най-силният, най-богатият, най-красивият, Татко във всемира, свой татко, е привилегия, за която ние сме ти безкрайно благодарни. Благодарим ти, че ти задоволяваш всяка наша нужда, интелектуална, емоционална. Поради тебе нашият живот напуска безсмислената спирала, в която се въртим, и животът ни придобива посока, придобива съдържание, придобива стойност, придобива ниво и най-вече придобива смисъл. Придобива последен, окончателен смисъл, дори в лицето на една трагедия или на лицето на смъртта. Придобива свръхсмисъл, ако ми бъде позволено да използвам думите на Виктор Франкъл. Нашият живот има смисъл, независимо какво се случва с нас или около нас, защото Тебе те има. Това, че Тебе те има и ти си се открил като наш приятел, е върховна привилегия за човек. Ние не сме сами. Този свят, изпълнен с неправда, кръвопролитие, омраза, бунт и зло, и щастливи моменти ще приключи. И ти ще поставиш един нов ред, едно ново царство, в което ще царува правда и мир. Татко, накрая на тази изпълнена с много благодат седмица, искаме да ти кажем това, което сме забравили да ти кажем през годините. Защото сме те считали за един силен и далечен Бог, който няма нужда от нашата любов. Затова искам да ти кажа сега. Обичаме те, скъпи татко. Обичаме те, защото първо ти опикна нас. Амин.
Моля да седнете, ако обичате. В интерес на истината, програмата на богослужението още не е приключила. Имаме още малко, съвсем още малко. Всъщност ето и библиите за тези, които не успяха да си вземат. Скъпи приятели, библиите са на лице. Ако някой се е притеснявал и не е могъл да получи библия с посвещение от доктор Евтим Парушев, може да го направи и допълнително, все пак за да бъдем стегнати в нашата програма. Освен уважението, което дължим на вас като една изключително интелигентна и приятна публика, много търпелива и много отворена за истините на Библията, настъпи и момента, в който трябва да дойде момента, в който трябва да изразим нашето елементарно човешко уважение и към нашият говорител, основен говорител. От името на всички, които слушаха и бяха много внимателни и уважаваха тематиката, задаваха дълги въпроси и чакаха отговори след всяка от лекциите, ние благодарим за жеста, който направи да уважиш тази публика, да бъдеш в България една специална седмица и всяка вечер да отваряш тук Библията за нас. Това са скромни подаръци от името на всички нас.
Благодаря много.
Ефи, благодарим ти от сърце за това, че когато чу поканата, тези 1000 километра не ти се сториха много. Ти реши, че това е важно нещо и ние оценяваме жеста, който направи. Но аз знам, че за да си тук, освен нашата покана и всичко, което Бог направи, за да се решат проблемите и да бъдеш тук, голямо място в цялата тази организация има и твоята съпруга, затова Ванче заповяди отпред.